Eyaliko omukulembeze mu katale k'abasuubuza ka Sentivalu ku Demba kamanyikiddwa nga Owino nga ye Susan Kushaba atabukidde abakulu mu kitongole kya Kampala Capital City Authority baagambye nti bano bakoze kinene nnyo mu kwesulira eggwa Naggamba ku nsonga ezikwatagana n'akatale kano ekiwadde omwagaanya bannakigwanyiza abagala okutwala ettaka eryo okwongera okwesenza ku ttaka eryo. Kushaba nga kinajjukira nti yali omu ku bakulembeze abaggibwawo oluvannyuma lw'ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga mu 2022 Pulezidenti bwe yalagira obutale bwonna budde wansi w'ekitongole kya KCCA oba gavumenti okuweddiza era n'alagira obukulembeze obwaliko bwonna buyiibwe. Abakulu mu kitongole balangirire obukulembeze obujja naddala mu butale nga Owino, Kisekka, Womera ne Nakasero kuno obulala. Kushaba agamba nti newankubadde enteekateekera n'abasuubuzi baajaniriza wabula abantu abaalondebwa baali balina balina obunafu bwabwe naddala bwe kikwata ku nsonga z'abasuubuzi era ng'okuva ku olwo wano we wava omwagaanya bannakigwanyiza abaagala okubba ettaka ly'akatale kano aka Owino okwongera okusemberera ensonga eno. Kushaba era asinzidde ku kino n'alaga ennyiike nti akatale ka Sentivalu ku Dembe bwe kabadde nga kamenyebwa ekimu ku bizimbe munda mu kko kyewuunyisa okuba nti abamu ku bakulembeze naddala munda mu kitongole kino ekya KCCA baabaddewo wabula tewali kye baakoze ky'amaanyi ekyawadde omugonga ababadde bamenya akatale kano okukikola nga tebalimu wadde okutya kwonna. Onira tuse n'okulumiriza nti nankulu w'ekitongole kino Hajjati Sharifa Buzeki atusina okulumiriza nankulu w'ekitongole kino ekya KCCA nti yalabwako ku kifo ekyo mu budde obw'ekiro mu katale kyokka n'atabaako kyakola wadde okuyimiriza akabonero akalaga nti waaliwo enkolagana wakati w'abaali bamenya wamu n'ekitongole kya KCCA. Wabula ayogerera ekitongole kya KCCA Daniel Nuwabine awakanyiza ebyogerebwa Kushaba wategeezezza nti akatale kali mu mikono mitufu nga n'obukulembeze obwateekebwawo bulina obumanyirivu n'enteekateeka egendeddemu okuyambako abasuubuzi okubeera mu bulamu obulungi. Bino we bijjidde ng'ekitongole kya poliisi kivuddeyo ne kitegeeza nti kikyanoonyereza ku bantu abamenye akatale kano aka Owino era okusinziira kwayogerera poliisi mu bitundu bya Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agamba nti abantu bangi bakwatiddwa newankubadde nga alipoota enzijuvu ku nsonga eno ekyakuŋŋaanyizibwa.